die 613 wette wat Moses ontvang het, deel 15. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Johannesburg, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, ook internasionaal. Sal die belangstel in enig van die Bybel of boekpakkette, of selfs my nuwe boek, The Two Keys to the Book of Revelation, kontak pastoor Rika 0722-367-124 per WhatsApp asseblief, en dan sal ons vir die pryse gee. As dit die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk, en wil ek jy vra begin by deel 1, wat jy meer as helfte van dit dan reeds verloor. Ons vereenstellig ons nie met enige van die volgende instansies nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, of selfs die Jel Beweging nie. Ons is deel van die eindtyd Bybelstudie groep reg oor die wêreld, hoofsaaklik in Afrikaans. Ons eer Jahwe vir sy grootheid en sy goedheid. Jy sal vind volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel wat verbann is in 2005, waarvan ek 'n paar eksemplare oor het, is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, nie Yeshua nie, Yeshua, die naam van die Here Jesus is Yahashua, die naam van God is Elohim, die naam van die Here is Jahwe, en die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jahwiste. Goed, ons gaan dadelik aan waar ons gestop het, verlede week met ons studie. Ons is by wet 333. Ek gesels met broer George, dis een van my vriende, waar ons saam ontbyt geëet het, en hy sê vir my, prof, toe die reeks begin is oor die 613 wette, het ek gedink het gaan 'n redelike boring vervelige, mooi Afrikaans woord, vervelige reeks wees, hy sê maar dit is die teenoorgestelde. Ek prys Jahwe dat die woord al die tyd in goeie grond val, halleluja. Wet 333, 'n kohan, dit is natuurlik 'n priester, met liggaamsgebreke mag nie diens lewer nie. Levitikus 21 vers 17, spreek met my Aaron en sê, niemand uit jou nakomelinge in hulle geslagte af wie 'n liggaamlike gebrek is, mag nader kom om die spys van Jahwe te offer nie. Nou ek kan dit nie verstaan nie, ek meen as dit vandag gegeld het, sou ek nie kom die woord bedien het nie, want ek het polio gehad toe ek 'n laatjie was. My linkerbeen is kleiner, my hand, my hele linkerkant is effens kleiner as my regterkant, hier sal dit aan die agterkom nie, maar wanneer ek loop het ek bietjie ek sê my wheel alignment is so bietjie uit, maar nou ja, dis nie my handicap nie, maar dit sou my gediskwalifiseer het om dan 'n priester te wees wat in die tempel gewerk het, alhoewel dit niks aan my vermoë sou gedoen het om die woord te bedien nie. Maar dit is hoe die 613 wette was. Hy sê, 'n kohan met 'n tydelike letsel mag nie diens doen nie. So as hy hom gesny het, of ek wil amper sê, as hy 'n ordentlike klap gekry het, as hy oog is toe, maar dit maak sommer grap nie. As iets gebeur het, as hy hom beseer het, en hy het 'n letsel, dan mag hy nie diens gedoen het nie. Levitikus 21:17, hy mag nie, sê aan Aaron, niemand uit jou nageslag in hierdie geslag, wie jy liggaamsgebrek het, maar nader kom in die spys van sy Jahwe te offer nie. Hy sê 3:3:5, iemand wat nie 'n kohaan is nie, iemand wat nie 'n priester is nie, mag nie diens lewer nie. Dit verstaan ek. Hulle moes uit die geslag van Levi wees, uit die bloedlyn van Aaron. Numeri 18 vers 4, maar hulle moet by jou aansluit in die diens van die tent van samekoms waarneem. Al die dienswerke wat in die tent en die onderbevoegdes mag nie na julle toe aangekom nie, en onbevoegdes mag nie na julle toe aankom nie. Met ander woorde, as ou nie 'n kohaan is nie, as hy nie 'n priester is nie, hy mag nie offers gebring het nie. So, alles soos dit beteken dat hulle nie priesters nodig gehad het nie, en elk ou kan sommer by sy huis 'n offer gebring het. Ek is so bly vandag dat die woord sê, Ons liggame is die tempel van die Ruach. Ek het nie eens nodig om in die kerk te kom nie. Bro, wat sê ek? Ek het nie nodig om in die kerk te kom nie. Want die woord sê, ons liggame is die tempel van die Ruach, die Heilige Gees. En ons het al die jare geleer, van kindsbeen af, dat ons gaan kerk toe, want die Heilige Gees is daar. Verkeerd. Ons vat die Heilige Gees kerk toe. Die Heilige Gees is nie daar nie. Maar hy sê, hy woon nie in tempels wat met hande gebou is nie. Klipgeboue en goud en silwer en... Nee, hy sê, julle liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh. En daarom moet ons ons liggame rein bewaar en heiligmaking en uitgeset wandel elke dag. Hoekom? Want is belangrik hoe ek na my tempel kyk. 336 Alleenlik onbevlekte diere mag geoffer word. Diere met, ons het gesien reeds al, dat diere wat gebreken goed gehad het, hulle mag nie geoffer word. Die diere wat onbevlek, hy sê alleen onbevlekte diere moet geoffer word. Levitikus 22:21 En as iemand 'n dankoffer aan Jahwe offer, om 'n besondere geloof te volbring, of as vrywillige offer, van die beeste of die kleivee, moet een sondig gebrek wees, so dat welgevallig kan wees, geen lichaamsgebrek mag daaraan wees nie. Maar, ons het ook gesien hoe die priesters en die priesterseuns en die ouens selfs in die tyd van Jahwe hierdie wet uitgebuit het, deur diere wat lichamelike gebreke gehad het, of wat nie vir die priester welgevallig was nie, hy ingeruil kon word vir iets wat voor by die portaal verkoop word, en dis waar Jahwe die tempel se tafels omgeskop het, en een sweep gemaak het, en die ouens met die sweep geslaan het. Hoekom? Hy het my lammetjie wat nie goed genoeg was nie, ingeruil, hy sit hom daar neer, en later oor 2 ure kom jy daar, en jou lammetjie is jy goed genoeg, dan gaan koop jy my lammetjie, wat 2 ure terug nie goed genoeg was nie, en hulle allemaal het deel gehad, in 'n lekker vet inkomste, ne? So het hulle die wette uitgebuit, en dis hoekom Jahwe gesê, hy het tot niet gemaak, Hebreë 7:11-21, hy het tot niet gemaak, weens die swakheid, en die nutteloosheid daarvan, want alles gaan oor die goed. Meeste van ons protestante, en karismatiese kerke vandag, gaan oor die goed. 337 Jy mag nie 'n besmette dier na die altaar bring nie. Dier wat enige siektes het, bek en klou seel, of iets van die aard. Levitikus 22:20 Levitikus 22:20 Julle mag nie iets bring wat 'n liggaamsgebrek aan is nie, want dit sal julle nie ten goede kom nie. Jy mag nie eens 'n gebreklike dier of 'n sieklike dier bring nie. Dit verhoed dat die ouens die swak goed bring, om dit te wil offer. Jahwe wou die beste gehad het. 338 Nie om dit te slag nie. Nou, die Levitikus 22 vers 22, Levitikus 22:22 Jy kan jy dier met 'n gebrek bring, en jy mag hom nie slag nie. Hy sê wat blind is, of wat gebreke, of verminkte lichaamsdeel het, op swere, of skurte, of uitsla, dit moet julle aan Jahwe, julle Elohim nie bring nie, en daarin mag julle van Jahwe geen vuuroffer op die altaar lê nie, julle mag nie sieklike brandsiek diere bring, en offer vir Jahwe nie, die beste wat vet is, wat groot gemaak is, die beste. 339 Nie om die bloed te besprinkel nie. Jy mag nie so dierse bloed besprinkel nie. Levitikus 22:24 'n dier wat ontman is deur vrywery of stampe, deur uitgeskeer of uitgesny, mag hulle aan Jahwe nie bring nie, en julle in julle land mag jylle dit nie doen nie. So dier wat lichamelik beseer is, mag nie geoffer word nie. So dit lyk my ook ram wat gekaparte is, mag hulle nie gebruik het nie, want hy is besny. om hom steriel te maak. Want hy sê vryery, vrywery op stampe, deur uitskeer of uitsny. Ja, dit dan se kry. Enige manier. Of as jy selfs die rammetjie gevat het en jy het sy horings afgesny. Kon jy kon hom gebruik nie, want jy het van sy liggaamsdele afgesny. Dit was nie 'n welgevalle offer aan Jahwe nie. Nie die vet te brand nie. Levitikus 22:22. Hy sê dit wat blind is of wat gebreke of verminkte liggaamsdele het of sere of skurftes of 'n uitslag, dit moet julle aan Jahwe nie bring nie. En daarom mag julle vir Jahwe geen vuuroffer op die altaar lê nie. Jy mag nie so duur offer hê. Dit bring 'n vloek oor jou huis. 'n Tydelike besmette dier mag jy ook nie offer nie. So 'n dier wat tydelik iets opgedra het, miskien borsluiskoors opgetel het. Jy kan hom nie bring nie. Dit is Deuteronomium 17 vers 1. Jy mag aan Jahwe jou Elohim geen bees of stuk klein vee waarin 'n liggaamsgebrek is, iets slegs is, offer nie. Want dit is vir Jahwe jou Elohim 'n gruwel. Dis buite. Die wette is verskriklik puntenerig. En hoeveel keer dink u het hierdie tipe offers deurgegaan? Hoeveel keer dink u? En dis hoekom die offers swak geword het. Dis hoekom die Ou Testament verswak geraak het. Dis hoekom die Ou Verbond sy waarde verloor het. Want hulle het nie gehou by dit wat geskryf was nie. Jy weet, dit is amper soos 'n ou wat 'n lekker vinnige kar ry en die spoed sê 80. En omdat jy weet daar's nie 'n, want jy was al 'n slag verby, jy kom nou vir die tweede keer by. En jy weet daar's nie 'n speed trap of 'n spoedmeter of iets wat daar lê nie. Dan gee hom maar so 'n bietjie gas. Jy weet, dis lekker om daai perde net te hoor so 'n bietjie. Ons sê maar altyd, ons net so 'n bietjie die kabin van die pissings afkry. Julle wat ken die broers al nou weet en die susters. Dis onwettig. Dis onwettig. Jy mag nie. Dis eintlik onverskillig, saam met die onwettigheid. Maar daar's 'n verkeersman hier so. Wat gebeur? Jy kom weg daai oomblik. Volgende keer mag jy nie so gelukkig wees nie, maar nou kom jy weg. En weet jy wat, een keer jy weggekom het, die tweede keer, die derde, weet jy wat gebeur? Jy word makker. En dis waar baie keer groot ongelukke gebeur, is waar mense met seker padtekens gemaklik geraak het en gevoel het, dit is nie meer nodig nie. Nie, hy is daar so met 'n doel. Hoekom? Want dit is 'n redelike beboude area. En dis wat nou hier gebeur het. Die ouers het weggekom met sekere goed en dit het die wette nutteloos gemaak. 3:4:3 mag nie besmette diere offer al is dit deur nie Jode gegee as offer. Met ander woorde, 'n nie Jood is 'n heiden. So die heiden het vir jou die offer gegee. As jy besmet is, mag jy hom nie offer nie. Levitikus 22:25. Levitikus 22:25. En die heid en uit die hand van 'n uitlander mag julle van al hierdie diere aan julle Elohim geen spys bring nie. Wat hulle vermink, want hulle verminking is aan hulle. 'n Liggaamsgebrek is aan hulle. Hulle is by julle nie met welgevalle aangeneem word nie. Dit sal nie met welke palle aangeneem word nie. Maak nie saak wie dit vir jou gee nie. As daar gebrek aan dit is, mag jy dit nie offer nie. 3:43. Julle mag nie wonde gee aan toegewyde diere nie. 'n Dier wat toegewys. Jy mag hom nie doodsteek nie. Jy moet sy keel afsny. Levitikus 22:21. En as iemand 'n dankoffer aan Jahwe offer om 'n besondere belofte te volbring of as vrywillige offer van die beeste of die kleinvee, dan moet 'n sondegebrek wees sodat dit wel gewillig kan wees. Geen liggaamsgebrek mag daarin gevind word nie. Hy sê 3:4, vrykoop toegewyde diere terug van gediskwalifiseer is. Vrykoop toegewyde diere wat gediskwalifiseer is. En dis wat gebeur by die tempel. Die diere wat vrygekoop is, wat gediskwalifiseer was, wat nie gekwalifiseer het om geoffer te word nie, is eenkant gesit en later weer verkoop en toeskielik gekwalifiseer. Deuteronomium 12:15. Hy sê, maar na hartelus mag jy slag en vleis eet, ooreenkomstig die seën van Jahwe jou Elohim, wat hy jou al jou poorte sal gee, die onreinheid en die reinheid daarvan eet, mag jy eet, soos van 'n gemsbok en van 'n takbok. Kom ons lees daai laaste gedeelte, kom ons lees die hele persgedeelte weer. Maar na hartelus mag jy slag en vleis eet ooreenkomstig die seën van Jahwe jou Elohim, wat hy jou al jou poorte gegee het. Die onreine en die reine mag daarvan eet. Die onreine is die heiden en die reine is die jood. Mag daarvan eet, soos van die gemsbok en van die takbok. Hy sê diere moet ten minste 8 dae oud wees voordat dit geoffer word. Levitikus 22:27. Ek wil net sê, hier is waar die term wiel inkom. Die Jode eet natuurlik ongebore kalf, die skaal wat in die proses was om gebore te word. Dis die sagste vleis wat daar is, en natuurlik enige kalf wat onder 8 dae oud is, is ook wiel. Dis die sagste, dis die top, dis die prima vleis wat jy kan eet. Daai hele stuk vleis wat jy eet, is soos murg. Ek was baie jong gewees, by Tannie Corrie, hulle het Joodse diners gehou en alles, en hulle het hulle van die kosse huis toe gebring wat oor was, en daar het ons baie keer wiel gekry om te eet, met sousse. Dis die heerlikste vleis, as jy in jou mond sit, is hy weg. Dis die duurste vleis wat jy kan koop, of van die duurste vleis, is wielvleis, ons noem dit wiel. Diere moet ten minste 8 dae oud wees voordat geoffer word, Levitikus 22:27. As 'n bees of 'n lam of 'n bok aankom, moet hy 7 dae lank onder sy moeder bly. Dis wanneer die kalfie of die lammer gebore is, moet hy onder sy moeder bly. Maar van die 8ste dag af en verder sal dit welgevalle aangeneem word as 'n vuuroffergawe aan Jahwe. En daai Kohans, hulle smaak van oor tot oor, want hulle kry prima vleis om te eet. Ek glo nie die gewone oues sommer daai vleis gekry om te eet nie. Hoekom? Baie spesiaal. 3:4:6. Jy mag nie diere offer met die geld wat verdien is deur roerery of diere ruilery vir honde nie. Jy mag nie vleis eet, jy mag nie diere offer met geld wat deur roerery gekoop is nie, of die ruiling van honde nie. Jy mag nie dit uitruil, 'n lammetjie vir honde nie. Sommige verklaar dat die ruil vir 'n hond verwys na manlike prostitusie. Sommige verklaar dat die ruil van 'n hond verwys na manlike prostitusie. Deuteronomium 23:18. Jy mag geen hoereloon of hondeprys in die huis van Jahwe jou Elohim as 'n enige gelofte offerbring nie. Want die albei is vir Jahwe jou Elohim 'n gruwel. Dit is 'n baie interessante een. 3:4-7. Jy mag nie heuning of suurdeeg op die altaar brand nie. Levitikus 2:11. Hy sê geen spysoffer wat jy aan Jahwe bring mag van iets wat ingesuur is berei word nie. Want geen suurdeeg of heuning mag jy vir Jahwe 'n vuuroffer aan die brand steek nie. Nou ek sal net graag ek wonder by myself. Hoekom nie heuning nie? Ek meen 'n bytjie is een van die skoonste diertjies wat daar is. Is een van die mees hardwerkendste diertjies wat daar is. Ek het 'n vriend gehad wat hy wat heuning baie geboer het. Hy het 'n groot boerdery in Benoi vandag nog daar. En hy het gesê dat 'n bytjie in sy leeftyd wat nie baie lank is nie, hy genereer omtrent 'n teelepel heuning in sy lewe, dan sterf hy, dan vrek hy. So hy werk om dood. So ek sal kan nie verstaan nie, my ek probeer die twee by mekaar bring. Die suurdeeg, ja, die suurdeeg is 'n tipe van 'n leen godsdiens. 'n afgode godsdiens, suurdeeg. En dis ook om, hy is die tyd van die 7 dae ongesuurde brode het, wat nie suurdeeg in het nie, by die Pasjag. Na die Pasjag eet hulle 7 dae ongesuurde brode, maar hulle mag nie heuning bring nie. Ek hou van heuning, ek is baie lief vir heuning, ek het heeltemal afgeskaal van suiker af, eet 'n bietjie heuning oor my pap of my jungle oats of wat ook al. En dis ook medisyne. Heuning is medisyne. Dit maak wonde. 'n Spinnekop het Pastor Rika gebyt so 2-3 weke terug. En toe het iemand gesê, vat net bietjie heuning en sit heuning al, want sy wil nie dokters toe gaan, dis 'n snaakse vrou. Het 'n goeie medies, maar sy stel nie belang om 'n dokter te sien nie. Sy dink is om sy deur al die chemo's en kankers en al, sy is anti-dokter. So, en hulle gesê, vat heuning, smeer dit op, en sit dit op die wond. Want dis geneesend, dis geneesmiddel. Dalk praat ek, dat iemand anders dit nou hoor hierso, dalk, vir 'n ander soort seer, kan heuning dalk ook werk, ek weet nie. Wat ek wel weet, wat ek daar bietjie kan advies gee, is as u peroxide het, hydrogen peroxide, die medisinale ene, nie die wat jou hare kleur nie, hier so tussen 15% en 30%, 40%, en jy het jy seer, kan jy wat afval, gooi hydrogen peroxide op hom, sit hom op die seer, en sit plaaster oor hom op iets, moet nie ander verband om hom sit nie, want dan trek die peroxide in die verband in, en doen dit so vir so dag of 2-3, dat jy sien, soos wat hy genees van binnenkant af, maak hy ook enige infeksie van buite af gesond. Ons het iemand wat vir ons met ons gepraat het, waar, is eintlik my skoonsister gewees, wat gesê dat een van haar vriendinne het gorrelroos op haar een kant, dis so 'n rooi uitslag in die deep. En ek het sê, maar as niks in die mediese goed help nie, toe sê ek, vat hydrogen peroxide, koop, laat sy 'n groot borrel koop, maak hom goed nat, en sit dit op die wonde, en hou hom, dat hy paar ure aanbly, en jy sal my nie glo nie. 2 dae later, of 3 dae later, het my suster by ons geëet die sonndagmiddag, my skoonsister, en ek vraag, en sy sê, jy sal nie glo nie, die vrou is vir die eerste keer, die aand toe sy het opgesit, en van daar af, slaap sy soos 'n baba in die aande, vir die eerste keer in weke, nadat die dokters geen medisyne gehad het, vir die gorrelroos nie. So ek noem dit, dalk is daar iemand anderster, wat luister na dit wat ons dalk sê hierso, en jy kan dit probeer, want sekere goed, jeuk, en dit seer, en dit is irriterend, en dit maak 'n mens agressief, en die goed, en weet jy, die roog werk op verskillende maniere, Jy weet ons in, en ek sê maar in klein Afrikaans, ons is ook nie stupid nie, ne? Kyk hoe Lukas was 'n mediese dokter, die apostel. So, ek sê nie net dat daar vissermanne was saam met jou pastoor nie. Hy het ook 'n dokter saam met hom gehad, 'n mediese dokter, vir die kennis. So kom ons gebruik die bietjie boererate en so aan. Ek meen, hier's my stem. Meeste van die tyd dan hierdie tyd, want ons doen verskriklik baie opnames. Maar jy hierdie tyd dan is my stem so sleeperig en krakerig. En iemand het geskaap, het 'n WhatsApp, het my gekontak gemaak en gesê, prof, kry 'n sweetie, eet 'n sweetie, vat 'n jammetjie. Sit binne die kant van jou mond en jou kies. Nou ek het 'n tand wat weg is hier so agter en hulle pas net lekker daarin. Jy kan nie sien ek na my mond nie. En daai nattigheid smooth of streel my stembande. En ek het ook natuurlik bietjie rustiger geraak in die manier wat ek praat. Het dit dalk agtergekom. So terwyl van die bediening om te kan funksioneer en 'n kwaliteit produk vir u te gee. Ons doen maar die dingetjie, dit klink stupid. 'n Lekkertjie terwyl ek preek, hoe sou dit lyk? Nou ons het nou gehoor dat van die kleintjies, iemand het my nou daag gesê, dat die kinders het bygesit, en toe daar nogal een van die kleintjies, waar die paas en die ma gekyk het na die studie, toe sê die kleintjie vir die ma, ek wil ook een van die swies hê wat die oom eet. Hy sien wat gebeur. So, maar dit is klein dingetjies, maar wat 'n verskil kan maak. En weet die, op die einde sê die woord, hy sê beproef alle dinge en behou die goeie. So ek kom terug tot die heuning toe, ons is nou 'n bietjie af van die punt af hierso. Die heuning, hy sê jy mag dit nie opvang nie. Ek kan nie dink hoekom nie. As daar iemand anders is wat my kan dalk sê hoekom ons nie mag heuning of hoekom hulle nie mag heuning geoffer het nie, is daar 'n skrif wat dit sê op. Maar hier is die skrif wat sê vir ons Levitikus 2 vers 11, jy mag nie heuning offer nie. Ek weet dat daar 2 of 3 skrifte wat dit sê, maar ek wil sê, die rede, die solution, hoekom sal die skrif sê? Ek weet daar is nie by wel sê die skrif sê in Genesis so of hulle sê in Levitikus so of in Deuteronomium, jy mag nie heuning gebruik, dit help nie. Ek soek 'n solution, 'n antwoord. So as jy die antwoord het wat ek nie het nie, kom ons deel dit met mekaar. 3:48, alle offers moet gesout word. Jy sien, dis een ding, hulle het nie ongesoute vleis geëet nie. Hulle het ongesuurde brode geëet. Wanneer ek kyk na ongesuurde brode, dan, en ek sien die moslims, hulle eet die roti. Dis soos 'n plaatkoek, is amper soos 'n pannekoek wat gemaak word. Maar sy struktuur is anders, want hy is soos van 'n deegsaus gemaak. Slap deegsaus wat hulle so in 'n pan braai. En maar hy het nie yeast in nie. Hy het nie enige suurdeeg in nie. So die Jode, daar is tye wat hulle suurdeeg brood geëet het. Maar by die Pasga, die Pasjag, en vir die volgende 7 dae mag hulle nie enige suurdeeg na hulle kosse bring nie. Dus sê die woord hierso, alle offers moet gesout wees. Die lamvleis en alles wat julle wat die offer wat julle, want die offers was geëet gewees. Levitikus 2 vers 13. En wat is erger as vleis wat nie sout op het? Vanaam as jy bietjie Himalaya sout het, ne? En so bietjie van 'n chili spices, so bietjie lekker chili spices. Weet, ek dink die priester sou dit gelaai het ook. Nee, hy sou nie, want dit was nie toelaatbaar nie. Levitikus 2 vers 13, en jy moet al jou spysoffers met sout berei. Jy mag die sout van die verbond van Jahwe by die spysoffer nie laat ontbreek nie. Vir die al die offers moet jy die sout bring. So as daar vleis gebraai word, sout. Sout. En En tog het die sout ook die is ook die tipe van die ewige lewe, tipe van Jehovah. Want hy sê as die sout laf geword het, waarmee sal die mens die woord sout? As die woord, die studie boring is en daar's nie geestelike betekenis en goed in die woord nie, dan dis die sout het sy smaak verloor. Die Bybel sê al wat dit goed is gooi dit buitekant uit. Dit kan verdamp. Maar ek wil vir jou sê, sout, ek is maar 'n bietjie van 'n southou. Ek hou van souterige, van sout op my kos. Daar moet smaak wees. Alle offers moet gesout word. Levitikus 2:13. Omdat ek het dit gelees, maar gaan weer. Jy moet al jou spysoffers met sout berei. Die Jode het 'n lekker soutvleisie gelaai, né? Jy moet sout van die verbond van Jehovah by die spysoffer nie laat ontbreek nie. Dis die ouma dat Jaffa smaak versout het nie. Die priesters, al jou offers moet jy sout bring. So hulle moet sout saamgebring het met die offer. 3:49. Jy mag nie die sout uitlos by jou offer nie. So jou offer het gepaard gegaan met sout. Levitikus 3:13. En jy moet al jou spysoffers met sout berei. Jy mag die sout van die verbond van Jaffa by die spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. 350. Kan jy glo? 350 wette. Ons is daar. Die prosedure om die offers te brand moet uitgevoer word soos voorskrifte in die Torah. Nou wat is die Torah? Gekom, wat is die Torah? Is die 5, wat se boeke? Pentateuks boeke. Wie se boeke is dit? Moses se boeke. Het ons dit? Volgens die Torah, hy sê dit daarso. Hy sê, die prosedure om die offers te brand moet uitgevoer word, hoe dit gebeur. Soos voorgeskrywe in die Torah. Levitikus 1:3. Levitikus is deel van die Torah, is een van die 5 boeke. As sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bil sonder gebrek wees wat hy bring. So as jy 'n bil wat besny is nie, of sy horings af is of enigiets nie, is 'n bil wat sonder gebrek is, by die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring. Nou die ou wat 'n bil gebring het, is die ou wat baie rondgeloop het. Want volgens jou sonde was jou offer gereken. En onthou, daar was vergifnis van sonde, en ek het dit al 'n paar keer gesê, maar daar was nie wat nie, daar was nie berou nie. Onthou dit goed. As die hoofpriester sy hand opsteek nadat Jaffa neergedaal het in die rookkolom, en die enigste keer wat hy Jaffa by sy naam aangespreek het, het hy uitgekom en sy hande opgesteek en die volk geseën en gesê, julle sondes is julle vergewe. En die ouens het weggegaan daar. Hy het hierdie jaar dalk 'n lammetjie gebring, of 2 lammetjies, of 'n paar duwe. En die volgende jaar, dan kom hy met 'n bul daar. So wat sê dit? Die man was besig geweest in die jaar, want hy het nie berou gehad nie. Hy het gehoor en remoer net soos hy wou, al wat hy gemaak het, hy moes net seker maak, hy vat 'n bil vir die offer, want die offer groot genoeg is. Hoekom? Dat daar vergifnis van sonde kom wees. En dis hoekom die woord sê, dat Jaffa het die wette tot niet gemaak, weens die swakheid en die nutteloosheid. Hy sê die prosedure, 3:50, die prosedure om die offer te brand moet uitgevoer word, soos voorgeskryf in die Torah, Levitikus 1:3. As sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bil sonder gebrek wees, wat hy bring. Daar is ook tye wanneer hulle verse gebring het, maar meeste van die tyd 'n bil. By die ingang van die tent van samekoms, moet hy dit bring, sodat hy welgevallig voor die aangesig van Jaffa kan vind. 3:51. Mag nie die offervleis eet nie. Maar al die tyd was daar sout, al die tyd hulle geëet. Nou sê 351 sê, jy mag nie die offervleis eet nie. Deuteronomium 12 sê, kom ons kyk hoekom. Jy mag in jou poorte nie eet die tiendes van jou koring en jou mos en jou olie en die eersgeborenes van jou beeste op jou kleinvee of al jou belofte offers wat jy beloof en jou vrywillige offer en die offergawes van jou hand neem. Jy sien wat hy sê. Hy verwys nie na die bul nie wat geoffer word nie. Hy praat van die first fruits, die eerste gerwe, die eerste offers, die eerste lammers, die eerste kalvers. Dis waarvan hy praat hier so. Want dit was sy tiendes gewees. Dit was sy tiendes gewees. Iemand het my gevra rondom tiendes. Wat sê die Bybel rondom tiendes? Ek gaan vir u vra om na die reeks te gaan kyk op YouTube. Wie is Melchisedek? Want die Bybel sê Abraham het aan Melchisedek se tiendes betaal. Wie was Melchisedek? Ek dink daar's 3 1 uur uitgawes of reekse. Begin by deel 1. Dan kry jy die skok van jou lewe. Oor wat besig is om in kerke plaas te vind rondom die gedagtes van tiendes. Met al die kerke preek Malachi 3. Bring jou volle tiendes na die skatkis so daar spys in die huis van die Here kan wees. Terwyl die Bybel sê die aarde behoort aan Vader Jahwe en die volheid daarvan. Hulle besny nie hulle self mee nie. Hulle hou nie die feeste nie. Hulle hou nie die sabbat nie. Hulle hou nie die verskillende rituele nie. Maar wanneer kom by smatjas, van riebeeks, moelas, gel, almal stem saam. Tieners moet daar wees. Gaan luister na die reeks. Wie is Melchisedek? En as jy klaar is met my daaroor, klaar is daarna, praat met my. 3:52. Ek wil net terugkom na 3:51, want ek wil net aan die tiendes raak hierso. Hierdie was die tiendes wat hulle na die tempel toe gebring het. Jy mag nie die offerprys eet nie. Hoekom? Want hierdie was die tiende wat hulle gebring het. En dit was nie vir die persoon wat het gebring het nie, want dit was nie sy sondeoffer nie. Dit was vir die Lefiet gewees. Want onthou die Lefiete het nie grond gehad nie. Hulle het nie hulle eie eiendom gehad nie. En daarom het hulle die tiendes gelewe wat in die tempel ingebring was. Jy mag nie offervleis nie eet nie. Dit is Numeri 12:17. Jy mag in jou poorte nie eet die tiende van jou koring. Het jy gehoor? Dis die offer. Die tiende van die koring en jou mos en jou olie en die eersgeborenes van al jou beeste en jou kleinvee, met ander woorde jou firstfruits. En al jou gelofte offers wat jy beloof en jou vrywillige offers en die offergawe van jou hand neem. Jy mag nie dit eet nie. Hoekom? Dis vir die Lewiete. 3:52. Voltooi die prosedure van die sondeoffers. Voltooi die prosedure van die sondeoffers. Levitikus 6:18. Levitikus 6:18. Almal wat manlik is onder die seuns van Aaron mag dit eet. Dis 'n ewige insetting vir julle geslagte uit die geslagte, die vier offers van Jahwe. Alles wat daaraan raak, word heilig. Maar nou wil ek hê jy moet weer kyk wat gebeur hier. Hierdie het te doen met die seuns van Aaron, die priesters. Die Kohens. Hy sê, mag nie die vleis eet van die innerlike koning. Ek wil net na 52 gaan, 3:52. Voltooi die prosedure van die sonde op Levitikus 6:18. Almal wat manlik is onder die seuns van Aaron mag dit eet. Net die manlik is, die wat besny is. Dis 'n ewige insetting vir julle. Geslagte uit die vier offers van Jahwe. Alles wat daaraan raak word heilig. So dit was vir die priesters gewees. 3:53. Mag nie die vleis eet van die innerlike sondeoffers nie. Mag nie die vleis eet van die innerlike sondeoffers nie. Levitikus 6:23. So moet jy elke spysoffer van 'n priester 'n voloffer wees. So moet elke spysoffer van 'n priester 'n voloffer wees. Dit mag nie geëet word nie. Hoekom? Want daar's die visproes wat kom, wat hulle sinne is. 5:54. Jy mag nie 'n voël se kop afkap wat vir 'n sondeoffer gebring is nie. Levitikus 5:8. Hy moet hulle na die priester bring, wat die een eerste moet offer, wat as sondeoffer bedoel is, en sy kop vlak voor sy nek afknyp, sonder om dit af te breek, of af te trek. Jy moet sy kop afknyp. Ek was 'n duiweboer gewees, nou ons as duiweboere glo, en as u 'n duiweboer is, gaan jy weet wat ek nou sê. Ons sal altyd sê, ons hou net die beste, en die, of kom ek sê andersom, die goeies maak ons dood, ons hou net die heel bestes. Nou dit klink verskriklik breed, om te sê, jy, die goeies maak ons dood, ons hou net die heel bestes, hoekom? Want as hy nie die beste is nie, vreet hy jou kos op. En duiwekos is verskriklik duur. Ek wil nie vandag weet wat betaal jy vir 'n streep saad duiwekos nie. Want dit is gebalanseerde kos, dit is ertjies en al die goed wat daar en proteïnes en koring en al die goed wat daarin is in die sak. En jare terug toe ek opgehou met duiwe was dit 'n massiewe prys al gewees. So ek weet nie en ek het duiwe geboer van ek 6 jaar oud was. So dis my stokperdjie gewees, duiweboer. Maar wanneer ons instap en die duiwe presteer nie, dan het ons hom doodgemaak. Ek vat 'n duif aan sy lyf en sy kop so, en ek maak net so, ek breek sy nek, sonder om sy kopie van sy lyf af te hê. Sy nek, sy kopie hang net so. Nou hoekom sal dit klink na verskrik, jy is 'n wrede mens. Nee, ek sê wreed nie. Ek haal die swakkes uit die natuur uit. Weet jy wat sê 'n duiweboer? 'N duiweboer sê, as ek vir jou duiwe gee, as ek vir jou geskenk gee van duiwe, moet dit sulke goeie duiwe wees, dat oor 5 jaar, as ek van daai bloedlyn nodig het, moet ek hulle by jou kan terugleen, of van hulle kleintjies terugkry, dat ek hulle self weer kan broei. Verstaan wat ek sê? So hulle moet goed genoeg wees om terug te kom na my eie hok toe. Maar as, en dit is wat baie ouens die fout by maak. Die duiwe wat swak is, die gee hulle vir die duiwe ou mense wat begin duiwe boer. En dit val daai ou 10 jaar om uit te vind, hy sit met rubbish. Want hy paar die een met daai een en daai een met daai een en die boetie met daai sussie en daai neefie met daai ding. Is 'n hele proses in teelery. En dit vat 'n duiwe boer, 'n nuwe duiwe boer 10 jaar om uit te vind, hy sit met rubbish. Dis ek vir jou rubbish gegee. Het ek eintlik veroorsaak dat jy na 10 jaar nie meer in duiwe gaan belangstel nie. So ek doen hier stokperkie te kort. Verstaan jy wat ek nou sê? So. Die goeies maak ek dood. Hulle gaan asblik toe. Ons hou net die heel beste. So wanneer ek aan jou 'n duif gee of verkoop, is dit die heel beste wat ek vir myself sou gewou gehou het. Partykeer gebeur dat ek nie al die duiwe kan hou nie, want hulle presteer goed, en dan, weet jy ook, 'n mens is maar so met duiwe, en duiweboere is soos ouens wat visvang, hulle praat maklik met mekaar, want is 'n gemeenskaplike stokperkie, visvang, jy sit in visvang, en jy ook omstaan, laat jou in gesels, en die volgende manier is, oomliks jy dink, jy is jarenlange pelle, hoekom, ons praat oor die selfde ding, Verstaan jy, in dieselfde met duiwel, dis 'n gemeenskaplike stokperdjie. En jy wil die beste vir iemand anders te gee. Want jy wil hom help om die stokperdjie vorentoe te vat. En dis hoekom die Bybel sê so, jy moet sy nek afknyp, jy moet nie sy kop van sy nek wegbring nie. Breek sy nekkie. En dis vinnig. As hy klein is, ons kan partykeer in 'n nes, kan die kleintjie sê, en die kleintjie kan 'n defekt hê. As jy nie jou duimpies dop hou nie, kan hy in sy nes, kan die kleintjie die gras of die saagsels waarin hy is, misbraak. En dan as die bak van die glad is, deur dit te doen met sy beentjie, dan groei sy beentjie daai kant toe. Hy is nie onder hom nie. Dan moet jy hom doodmaak. Nou daai kleintjies wat so is, jy vat hom net so en jy druk sy nekkie af. Dis soos die skrif sê so. Jy druk sy nekkie af sonder om sy koppie te laat afkom en daar enige bloed is. Alraai, dit klink nou beskriklik wreed, maar dis wat die woord gesê het hierso. 3, 4, 5. Jy mag nie 'n poolse kop afkap wat ter sonde offer gebring word nie. Levitikus 5 vers 8. En hy moet hulle na die priester bring, wat die een eerste moet offer, wat as sonde offer bedoel is. En sy kop vlak voor sy nek afknyp, daar sê hy, afknyp, jy druk hom met jou hand af, of so nie, jy trek hom net so. Sonder om dit af te trek, jy trek nie sy kop van sy, as hy sê dat hy aftrek, jy moet net sy nek van sy kop af dislokeit. En as jy dit doen, dan weet jy precies waar, hoe hard om te trek, net hy rukkinkie, trek jy die kopie uit die nek uit, sonder dat al bloed is wat in die plastiek sak is, want ek gebruik maar altyd die plastiek sak, so as ouwe miskien al net haar trek, dan het jy maar die woord sê afknip. Verstaan jy nou wat ek van praat? En as dit so'n bietjie grillerig klink, dis maar die wet van die natuur. As jy die beste wil hê, dan moet jy, die Engelse woord is, you need to be cruel to be kind. En die natuurwet sê, dis die evolusiewet van die natuur sê, all you are strong ones survive. Nou, ons is nie in evolusie nie, ons praktiseer nie die evolusie nie, maar in die diereryk ook. Ek meen die mense wat beeste boer, broer Leon hulle, sy seun hulle wat beeste boer, net die beste gaan in die stoet in, die ander eindig op as wilkom. Ek klink nie so breed nie, ne? Maar dit maak 'n saak hoe hy doodgemaak is. Hy gaan geëet word. En dit is om die swakkere een se bloedlyn uit te haal uit die groep uit die trop uit of uit die bloedlyn uit. Dit was 'n interessante geselskap vanaand. Mag u woord in goeie grond val en ons 'n bietjie iets leer uit die 613 wette en sien hoe baie van die wette eintlik geheel en al nutteloos was. Wat die regtig betekenis gehad het nie. Tot ons weer ontmoet. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.